Ozatlık Radyosu seri. 19 январ шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Норвегиядә ел ватандашы исеменә лаек булган мәдинәгә депортация, яны кем ул, туганда мәдинә исеме бирелгән, соңыннан Мария Амелиягә әйләнгән кеше. Православ чиркәве Русиядә дресс-код киенү тәртибе кертергә чакыра. Бу беренче чиратта хатын-кызларга кагыла. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Казанда барган сөйкемле Шүрәле исемле гамәли сәнгать бәйгесе быел Русия күләмендә үтә. Киләсе елда аның халыкара дәрәҗәдә оештырылуы көтелә. Камал театрының Мәскәүдәге тамашаларының соңгы көннәре. Без сезгә спектакльләрне караган кешеләрнең төрле карашларын тәкъдим итәбез. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта беренчә хәбәр кыскача. АҚШ президенты Барак Обама Кытай президенты Ху Цзинтауны кабул итә. Гыракта шартлаудан 12 кеше һәлак булды. Татарстандагы 2-нче санлы төзәтү колониясе башлыгы Фәргат Галәмов тоткыннарның хукукларын күзәтүче комиссия вәкилләрен колониягә кертмәүдә гаепләнә. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. АҚШ президенты Барак Обама Кушма штатларга 4 көнлек дәүләт сәфәре белән килгән Кытай президенты Ху Цзинтауны кабул итә. Кытай җитәкчесен тантаналы каршылау Ак йорт каршында үтте. Обама каршылау чыгышында
History shows that societies are more
Тарих барлык илләрнең һәм барлык халыкларның хукуклары һәм җаваплылыклары үтәлгән. Шул исәптән һәрбер кешенең гомуми кеше хукуклары сакланган очракта җәмгыятьләрнең килешле, илләрнең уңышлы һәм дөньяның гадел булуын күрсәтә диде. Ике җитәкче арасындагы сөйләшүләрдә төп урын икътисади мәсьәләләргә, шул исәптән Кытай акчасы юаньның бәясе турында бар дип көтелә. АҚШ белгечләре Кытайның юань бәясен ясалма рәвештә түбән тотуы АҚШның Кытай белән сәүдәсендә зур дефицитка китерә дип исәпли. Күзәтүчеләр Ху Цзинтауның бу сәфәре соңгы 3-4 елда Кытай җитәкчелегенең Кушма штатларга иң мөһим сәфәре дигән фикердә. Гыракның башкала Багдадтан 60 чакрым төньяк-көнчыгыштагы Бакуба шәһәрендә шартлаудан кимендә 12 кеше һәлак булды, 50ләп кеше яраланды. Хакимият белдерүенчә, интихарчы бомбалы ашыгыч ярдәм машинасын полиция хезмәткәрләрен әзерләү үзәге бинасы янында шартлаткан. Сишәмбе Тикрит шәһәрендә шуңа охшаш һөҗүм нәтиҗәсендә 50дән артык кеше һәлак булган иде. Афганстанның көнчыгышында Пактика вилаятында юлга куелган бомба шартлаудан 13 тыныч кеше һәлак булды. Корбаннар арасында балалар һәм хатын-кызлар да бар. Ичке эшләр министрлыгы белдерүенчә, шартлау Хошаманд районында арбалы мотоциклга төйелгән кешеләр узып барганда булган. Татарстанда мәҗбүри ябып тоту урыннарындагы кешеләрнең хукуклары торышын күзәтүче җәмәгать комиссиясе әгъзалары Герман Алеткин һәм Владимир Рубашный җәзаларны гамәлгә кую федераль хезмәтенең республика идарәсенә шикаять белән мөрәҗәгать итте. Улар әйтүенчә, Татарстандагы 2-нче санлы төзәтү колониясе башлыгы Фәргат Галәмов Татарстанның барлык төзәтү корылмаларына да керү рөхсәте булган комиссия вәкилләренә сишәмбе көнне колониягә керү мөмкинлеге бирмәгән. Әлеге колониядә яңа ел алдыннан Җитәкчелекнең 17-нче бүлекне тәртип бозганнарны гына яба торган җаза бүлмәсенә ябу карарына ризасызлык белдереп, 23 кеше үзләренең кан тамырларын кискән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русияның тикшерү комитеты Владимир өлкәсенең Гусхрустальный шәһәрендәге җирле хакимият һәм милиция җинаятьчел төркемнәргә ярдәм иткән дип белдерде. Комитет вәкиле Владимир Маркин әйтүенчә, җинаятьчел төркемнәрнең 20 әгъзасы, 2 милиция хезмәткәре һәм җирле үзидарәнең 2 депутаты җинаять җаваплылыгына тартыла. Аларның 7-се, шул исәптән 1 депутат инде хөкем ителгән. Маркин шулай ук Гусхрустальныйдагы җинаятьчел төркем җитәкчесе Андрей Мортазинның халыкара эзләүгә чыгарылуында әйтте. Бер ел чамасы элек Мәскәүдә Лукойл ширкәте вице-президенты Анатолий Барков утырган машина белән бәрелешүдән һәлак булган Ольга Александрина гаиләсенең адвокатлары Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Мөрәҗәгать итүчеләр Русия хакимиятләре илдә гадел мәхкәмә хукукын тәэмин итмәде дип исәпли. Адвокат Игорь Трунов Александринаның ғойләсі $50,000 күләмендә оқша тәләп итәдейді. Лукойл машинасына бәрілген машинада барлығы 2 кіші әләк болды. Ленин проспектында қозаны көрген кішілер Барков машинасының үз яғындағы тығыннан шығып, қаршы юлдан барғанлығын айта. Әмі текшіруші юл қағидаларын Александрині бұзған деп жинаятшын япты. Адвокатлар бұл қарарны бірінші мәртәбә шикаят етті, әмі оңышқа еріше алмады. Русия президенті ярдамшысы Аркадий Дворкович фикірінше, ЮКОС ішіне бәйлі екінші мәхкәмә қарарынан соң шетел инвесторлары арасында Русияда ішкәнлік алып бару қорқынышлы деп есепләүшілер артырға мүмкін. Дворкович айтуынша, инвесторларының Русияға мінәсәбәті нишек өзгәруі һәм мәхкәмә қарарының президент Дмитрий Медведев абыройына нишек тәсір етуі тиздән Давоста халықара инвесторлар форумында ашықланачақ. ЮКОСның элекке хужалары Михаил Ходорковский һәм Платон Левидев Нефт урлауда һәм канунсыз керемнәрне рәсмиләштерүдә гаепләнеп, декабрь аенда 13,5 ел төрмәгә хөкем ителде. Аларның адвокатлары бу карарны гамәлдән чыгаруны сорап мөрәҗәгать итте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды алга таба азатлык дулкыннарында. Госман Хәзрәт Исхакый Татарстан мөфтие урыныннан киткәч, республика районнарындагы кайбер имамнарга да эштән китү турында тәкъдимнәр булган дигән хәбәрләр бар. Түбән Камадан безнең репортаж булачак. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бездән айрылмагыз. Скандинав илләрендә канунсыз мигрантларга каршы сәясәтне тәнкыйтьләгән китабы белән танылган Мария Амели тирәсендәге хәлләр Норвегиядә зур тавыш куптарды. Русиядә туган, соңгы 10 елдан Норвегиядә яшәгән Амелига аның чын исеме Мәдинә илдән куылу куркынычы яный. Мәдин Карышмас бу хакта тулырак итеп сөйли.
Норвегиядә Мария Эмили исеме белән танылган иммигрант баласы Мәдинә яш, зирәк һәм ул гел яхшы белгегә генә укыган. Соңгы вакытта аның китабы чыкты. Бу уңайдан Норвегия журналы аны 2010 ел ватандашы дип атады. Шулай да Русиядә туган Мария Эмили инде 10 ел Норвегиядә яшәсә дә, ул рухсәтсез иммигрант дип санала һәм аңа депортация яны. Аның үз башыннан кишкән хәлләрне аңлаткан канунсыз Норвегия исемле китабы бу илдә зур тавыш куптарды. Кеше хуклар активистлары һәм танылган шәхесләр 25 яшьлек Амелини яклап Ослода урам җыенына чыкты. Анда миннән артык кеше катнашты. Аның Facebook сәхифәсендә 90 мең кеше теркәлгән. Амели тарафтарлары аны яклап премьер-министр Ян Столтенбергкә дә хат җибәрде. Ләкин Столтенберг бу мәсьәләгә кагыла алмаячагын ачык итеп әйтте. Барлык кешегә канун буенча бер тегез мөнәсәбәт булдырырга тиеш. Бер кешегә игътибар күрсәтеп, аңа икенче мөгамәлә күрсәтә алмыйбыз. Әгәр кайбер кешеләрне аерым кайгырта башласак, миннән артык сыйну таләбе киләчәк, диде. Шулай ук Норвегия рәсмиләре кеше хуклары активистлары басымнарына баш имәде. Амелия 8 полиция хезмәткәре тарафыннан 12 гыйнварда кулга алынды. Амели Осло якыннарындагы мигрантлар тутылган үзәккә озатылган. Амели үзенә биредә җинаятьче кебек мөгамәлә булуын әйтә. 18 гыйнварда ул иреккә чыгарылса да, аның адвокаты хакимиятнең Амелине Русияга кайтару турындагы карарыннан уаз кичәргә исәбе булмавын әйтә. Норвегия телевидениясына биргән әңгәмәсендә Амели Русияга барырга теләмәвен үзенең куркуы эчендә яшәвен әйтте.
Att man icke har tatt, att man icke förstår kärnan i denna saken.
Бел курку ишендә яшәм. Берничә минутка тынычланып калыйм дисәм, искә төшү белән тын ала алмас хәлгә киләм. Күпне кишердем, үзем өчен көрәштем. Бу вакытта иптәшләрем һәм бөтен ил мине яклады. Хәзер миңа кая барырга? Минем үем монда, Норвегиядә, ди.
Нора ар икке финс мөлият фәрәс тибаке. Со рәсмәне ки тибаке.
Кеше уклар актислары аның гаиләсе белән Суйынну турап Норвегия килгәндә, әле аның кичкенә булуы сәбәпле миграция канунларын бузуда гаепләнә алалмыячагын алга сөрә. Шын исеме Мәдинә Саламова булган Эмили Төньяк Осетияның Владикавказ шәһәрендә туган. Гаиләсе үз сәүдәсенең бер өлешен җирле хакимияткә бирергә каршы чыгуы сәбәпле гаиләгә янаулар була. Алар янаулар сәбәпле башта Украинага, аннан Мәскәүгә кача, соңыннан Норвегияга килеп сыйыналар. Кеше уклар активистлары әйтүенчә, Амелиягә сөйләү хукугы бирелмәгән, аның илдән куылуына төп сәбәп аның китабы дип исәпләнә. Амелия анда Скандинав илләрендә кырыслатылган миграция сәясәтенә каты тәнкыйт белдерә. Норвегия Хелсинки уышмасы башлыгы Берлт Линдеман Эмилинең зур батырлыгы һәм Норвегия җәмәгатьчелегенә интеграция булуда иң яхшы үрнәк булуы белән норвегиялылар тарафыннан тиз арада яратылуын әйтә.
She managed to learn fluent Norwegian within a year and a half.
Бер ярым ел эчендә ул Норвегия телен яхшы сөйләшү дәрәҗәгә җитте. Норвегияга килгәннән 2 ел соң ул лицейны иң яхшы дәрәҗәгә тәмамлады. Университетка кереп, уңышлы гына мастер укыды. Линдеман шулай ук Амелиянең Норвегияга сыйыну таләп иткән кешеләргә карата Норвегия халкының карашын үзгәртүен әйтә. Кеше уклар активистлары канунсыз илгә кергән мигрантлар өчен шартларны җиңеләйтергә чакыра. Бигрәк тә илдә узак вакыт яшәгән һәм җирле халыкка яхшы интеграция булган балалар өчен. Ләкин Амелия үрнәгендә аның язмышы күпләрне борчый. Кулга алынганнан соң Әмилегә эш тәкъдиме булган, ягъни ул эшләү рөхсәте алса, эш визасы белән Норвегиягә кайта ала. Шулай да бер юлы депортациягә тушар калган кешеләрнең ул илгә кире кайтуы шикен. Моннан кала әле 12 яшендә шакта гаиләсе белән Норвегиягә килгән Әмиленең үз паспорты булмаган.
Норвегиядән куылу янаган 25 яшьлек Мәдинә турында мәтин карышмасы сөйләде.
Дөнья хәлләре Азатлык радиосы Праг.
Урыс православ чиркәве русиялеләр тиешле киемнән йөрми дип саный. Алар фикеренчә, Русиядә гомум киенү тәртибе дресс-код булдыралырга тиеш. Моңа кадәр чиркәү Мәскәүдә яшәгән һәркем аның гореф-гадәтләрен белергә һәм шуның нигезендә яшәргә тиеш дип әйткән иде. Тулырак әйтеп, Ланыш Харасова сөйли.
Урыс православ чиркәвенең дини генә түгел, ә сәяси җәмәгатьчелек эшләренә тыкшынуы Русиядә инде гадәткә керде. Менә хәзер ул русиялеләрнең киенүеннән канәгат булмавына ишарәләде. Чиркәүнең җәмәгатьчелек белән мөнәсәбәтләр бүлеге башлыгы протоиерей Всеволод Чаплин сүзләренчә, русиялеләргә киенү өлкәсендә тәртип кертергә кирәк. Ул хәзер мәктәпләрдә һәм кайбер ширкәтләрдә бер төрле генә кием куллануны яхшы гамәл дип саный һәм бу тәртипне Русия күләмендә кулланырга чакыра. Бу хакта сүз интернетта бер төркем җәмәгатьчелекнең патриарх Кириллга мөрәҗәгатеннән соң барлыкка килде. Җиде изләп кеше имзалаган хатта Чаплинның күптән түгел хатын-кызлар турындагы фикерләренә канәгатьсезлек белдерелә. Чыннан да этник ара мөнәсәбәтләргә багышланган түгәрәк өстәлдә Чаплин кыска итәктән йөргән хатын-кызларның кешләнүенә алар үзләре гаепле дигән фикер әйткән иде. Янәсе ул ачык кием белән йөреп үзе ир кешене бу адымга тәрә. Интернетта Кириллга мөрәҗәгать белән чыгучылар Чаплинны кешләнү проблемасы урынына хатын-кыз киемен тикшерү мәсьәләсенә күчүдә гаепләделәр. Тышкы кыяфәт ул һәркемнең шәхси ише һәм нинди киемнән аралашу тирәлегенә карамастан һәр кеше сексуаль яктан кагылгысыз булырга тиеш диелә документта. Ләкин протеерер Севолод Чаплин алай дип санамый. Аның фикеренчә, беркайчан да һәм бер генә халыкта да тышкы кыяфәт мәсьәләсе 100%-ка аның шәхси ише булып тормады. Җәмәгатьчелек урыннарында институтта эштә хатын-кызның үзен ничек тотуы бу аның шәхси ише генә түгел. Ир кешеләргә бу бик кагылмый, кыска аштан, башмак, майкадан йөргән ир кеше шулай ук хөрмәткә лаек түгел. Әгәр ул сукбай булса, аны кызганып кына була ди ул. Чиркәү рухание шулай ук иннек буяган хатын-кызларны шамакайга тиңләгән сүзләрне китерә. Аның фикеренчә, мондый хатын-кыз шул рәвешле урамда үзенә гомер юлдашы табарга теләсә, нык ялгыша икән. Мәскәү Хельсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева урыс православ чиркәвенең хатын-кыз һәм ир кешеләргә кием тәртибен булдыру тәкъдимен тәнкыйтьләп чыкты. Ул дөньяви дәүләттә моның мөмкин түгеллеген әйтә. Аның сүзләренчә, чиркәү башта киемгә бәйләнер, аннары инде иннек буяудан тыя башлар. Һәркем ничек тели шулай киенергә тиеш. Чечнядә җәмәгатьчелек урыннарына хатын-кызны яулыксыз кертмиләр. Бу мөселман кием тәртибе хәзер инде православлар үзләренекен кертмәкче. Аннары тагын башкаларны уйлап табарлар, ди Алексеева. Чыннан да күптән түгел Казанда чит ил машиналарын сату ширкәтендә эшләүче Резидә Җиһаншина яулык бәйләгән өчен эштән китәргә мәҗбүр булды. Оешма җитәкчесе башчысы моны ширкәтнең үз кием тәртипләре барлыгы һәм яулык улкысаларга сыймау белән аңлатты. Демәк, ширкәтнең ниндидер бер тәртипләре булуы шулай кыенлыклар тудырырга мөмкин. Чаплин исә бу русияләр өчен киенү тәртибе нидән гыйбарат булырга тиешлеген әйтмәде. Үзе исә ул һәр даим диярлек киң җиңле кара озын киемнән йөри. Казандагы дизайнер Рустам Исхаков исә 21-нче гасырда кием тәртибе турында сөйләү бернинди кысага сыймый дип саный.
Кирәк әйбердікте саған мен мұны тұрлаша тұрған әйберді сезімді ашам мен. Біз бет 21-ші ғасырда ешеліз. Шоға көрі әнінде бұлса теге дресс кодлар. Хар кіші өзінің индивидуалінестен кейім оша ғымыр бойы көрсетті. Шоға көрі қазір менім үшін ол бүтінлей немесілімі дефектімі сауынды. Қолықты беттегі зәмбер бететінесін шылай бет. Біріншіден. Анар соң хар кіші, ну, не должно быть ключевым прав. Хар кеше үз тормышына, үзенең ничек киенүенә, аннан башка бер кеше дә аны решать итә алмый. Хар кешенең үз эше ул. Шуңа күрә бу ничек тә бетмәйбез. Аңламыйм бу. Ничек ул турыда аннан сөйләшү килешү булганда.
Диде Казанда яшәүче дизайнер Рөстәм Исхаков.
Дизайнерның фикере шундый иде, хөрмәтле тыңлаучылар, ә без сезнең карашны да белергә телибез. Русиядә гомум киенү тәртибе, дресс-код кертү турында үз карашларыгызны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә җибәрегез.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Госман хәзрәт Исхакый Татарстан мөфтие орныннан киткәч, республика районнарындагы кайбер имамнарга да эштән китү турында тәкъдимнәр булган дигән хәбәрләр бар. Түбән Кама шәһәр мөхтәсибе Юсуф хәзрәт Дәүләтшинга да шундый тәкъдим ясалган диләр. Вазгыятны безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз ачыкларга тырышты.
Юсуф хәзрәт Дәүләтшиннең вазифасыннан китү ихтималы хакында Түбән Камада соңгы вакытта күп сөйләделәр. Үзе китәргә теләмәсә дә, аны киткәрәчәкләр диләр биредә. Бу сүзләрдә күпме хаклык бар. Шуны ачыклау максатыннан Азатлык хәбәрчесе Түбән Кама шәһәрендә яшәүчеләр белән очрашты. Шуларның берсе Халил әфәнде Әйюпов. Ул Түбән Кама җәмәгатьчелегенә шәһәр татар иҗтимагый үзәге рәисе, депутат буларак билгеле шәхес. Халил Әйюпов әйтүенчә, Түбән Кама районы һәм шәһәр мәчетләренең имамнарын җыеп, берничә тапкыр җыелыш уздырганнар. Анда шәһәр мөхтәсибе Юсуф хәзрәтне эшеннән алдыру мәсьәләсе каралу ихтималы да булган. Бу хакта төгәл хәбәр юк, чөнки җыелышлар ябык, яшерен уза, диде Халил әфәнде. Түбән Кама мөхтәсибе Юсуф хәзрәтнең җомга, шимбә көннәрендә телефоны сүндерелгән иде. Шунлыктан аның фикерен белү мөмкин булмады. Татарстан диния нәзарәте шәһәр мөхтәсибе тирәсендәге вазгыяткә берничә кеше үз мөнәсәбәтен белдерде. Шуларның берсе Халил Әйюпов һәм хәзер аны тыңлый.
Миңа да бу хәбәрләр ишетелде һәм минем бу мәсьәләгә карата мөнәсәбәтем шундый. Дөресен әйткәндә, ул имамнарны алыштыру чарасы юктан табылган проблема. Бу Госман хәзрәт тә шулай ук соңгы елларда эшләгән хезмәтләре күп Татарстан өчен, Татарстанда дин үсеше өчен. Һәм безнең үзебезнең Түбән Кама мөхтәсибе дә шулай ук яшь җегет булса да, бик матур, бик тәртипле эшләп килде, зур күп эшләр эшләнгән. Һәм кинәт кенә аның эшеннән китүе бу эшләрнең алга барышына, үсешенә комачаулык ясаячак. Һәм мин уйлыйм, шундый фикер туа. Яхшы эшләгән хәзрәтләрне, яхшы эшләгән ислам да җитәкчеләрне алалар шикелле тоела.
Менә аларны шушы үзләренең вазифаларыннан читләштерүне сез сәбәбен нидә күрәсез? Фикерегез бармы?
Фикерем бар. Бу Мәскәү басым астында эшләнелә.
Әмнә инде төгәлрәк әйткәндә, менә Мәскәүнең ни катнашы бар шушы Татарстандагы дин эшләрендә? Госман хәзрәттә, Түбән Кама шәһәрендәге имамда.
Минем уемча, Мәскәүнең борчылуы Россиядә, Россиядә исламның үсешен тоткарларга омтылу. Мин прессадан укыдым, Рәсәйнең патриархы Кирилл, Рәсәйнең төп бәләсе аның күп милләтлелегендә дип әйтүе. Бу коточкыч фикер. Без татарларга бүтән милләтләргә Россиядә кая барасың? Менә шушы сүзләрдән соң.
Менә бетене якынрак килгәндә шушы Түбән Кама мисалында алганда инде менә башка имамнар, авыл район имамнары, халык, җәмәгатьчелек менә шушы инде үзсезнең шәһәр имамын эшләштерүгә ничегрәк карый?
Минемчә тискәре карый. Бер генә авыл имамнарында мин күп-күп имамнарны беләм Түбән Камада эшләп килгән. Аларның бернинди тискәре фикере юк иде безнең баш имамга мөхтәсәб ке аның эшенә. Әле күптән түгелгәне менә көз көне җыелышып шәһәр безнең баш имамы хисап тотты җәмәгатьчелек алдында. Бик күркәм, бик матур эшләр эшләнгән булып чыкты. Хәзер инде аны шуннан алалар. Менә шуны әйтергә була. Мин шуны да әйтәсем килә. Исламда имамнарны өстән алмаштырмыйлар. Аның тәртибе шунда җәмәгатьчелек үзе үз арасыннан иң белемле, иң тақва, иң әдәпле һәм булдыклы кешене имам итеп сайлый. Шулай булгач, безнең дөресен әйткәндә үзебезнең имамларны саклап калу, аларны үз эшләрендә калдыру үзебезнең Түбән Кама мөселманнары кулында да әле.
Түбән Камадагы 5-нче мәхәллә имамы Равил Салахов мөселманнарга булган басым Мәскәүдән килә дип саный.
Минем шәхсән үземнең фикерем бу бөтен мөселман дөньясында Түбән Камада гына түгел, Татарстанда түгел, бөтен Россия мөселманнарына карата Мәскәүдәге кайбер кешеләрнең басымы бара. Аларның ислам диненең кешеәвенә шул кадәрле аларның ачулары килә, шуңа күрә алар ничек тә булса моны тоткарлау юлын эзли башладылар. Ә моны тоткарлау юлын алар нәрсәдә күрәләр? Мөселман арасында имамнарны алыштырып, мөхтәсибләрне алыштырып, һәм дә анда мөфти хәзрәтләрен алыштырып, үзара ыгызыгы күтәрү. Һәм шушы ыгызыгы күтәрелгән вакытта, һәр вакытта да ничек булып килә инде, мөселманнарны бер-берсенә каршы кую. Һәм гомер буена файдаланып килә торган аларның бер гыйбарәләре бар, ул ниләрнең разделяй и властвуй дигән ул принципта яшиләр. Менә шу нидән Мәскәү, шушы принципларны алар дәвам итәләр. Ләкин минем уем буенча, алар бу әйберне үдиләр ислам динен ныгытмаска, ислам динен Россия таратмаска үләрен фикре буенча. Ләкин ала бу эшләренә ирешмәшәкләр, чөнки ислам дине, әгәр дә ул мәчетләрдән әкрен генә читкә тарала башласа, тагы да ныграк көчәячәк. Аның көче тагы да артаячак, чөнки кешеләр тагы да ныграк исламга тартылачак. Бу кире эффект кирешенә алып киләчәк. Менә Мәскәү моны аңламыймы, яки аңлапмы, ишетеп ала, анысын белеп булмый.
Фәрит Заһидулла, Түбән Камада юрист һәм адвокат хезмәтләрен башкара. Диния нәзарәте тирәсендәге үзгәрешләргә аның мөнәсәбәте мондый.
Алдан әзерләнгән план буенча эшләнә. Россия күләмендә исламга каршы һөҗүм бара. Фарид Салманның һәм Вәлиулла Якуповның чыгышларыннан алып, соңгы Патриарх Кирилның вак милләтләр һәм ислам многоконфессиональность Россиянең бәләсе бу дип бәя бирүе барсы да шул бер чылбырның төрле звенолары Нурлаттагы булган хәлләр мөселманнарны өч мөселманны утырып ташладылар. Бөтен районнарга таралаячак. Аларның мөселманны хороший краснокожий, мертвый краснокожий кебек, яхшы мусульман, улик мусульман. Менә шундый күз алдында күрәләр алар. Эшли торган имамнарны алып ташлыйлар, бер нәрсәгә дә ярамаксыларны алар урынына куячаклар. Шулай итеп аларның максаты исламны зәгыйфләндерү, мусульманнарны куркытып бетерү, мәчетләрдә фақат картларны гына калдыру.
Хәбәрнең азагында шунысын искәртик, дүшәмбе көн кичкә каршы Түбән Кама мөхтәсибәте Юсуф Хазрат белән элемтәгә керү мөмкин булды. Сөйләшү барышында ул мондый фикер әйтте. Без канун нигезендә сайланган мөхтәсибләр ыгызыгы беткәнне сабыр гына көтәбез. Иртән мәчеткә киләбез, элек ничек эшләдек, шулай эшлибез. Борчулы халыкны тынычландырабыз. Әйе, безнең эш белән риза булмаучылар бар. Күзгә карап әйтүчеләр, уртак өстәлгә салып сөйләшергә теләүчеләр әлегә юк, ди Юсуп хәзрәт.
Түбән Кама хәбәрләре белән Гафиулла Газиз булды.
Азатлык радиосы.
2002 елда Татарстан үзенең ИРШ-ндә яңа телевидение каналын ачканда, милли җәмәгатьчелек ул татар телен үстерергә ярдәм итәр, читтәге милләттәшләрне берләштерер дигән өметләр баглаган иде. Хәзер 8 ел узгач, канал вәкилләре бу максатка ирештек дип саныйм. Татарстан яңа гасыр каналының читтәге татарларны җәлеп итү тырышлыклары һәм яңа татарча тапшырулар турында безнең хәбәрчебез Бикә Тимерова каналның пиар бүлеге башлыгы Раил Өметбаев сөйләде.
Безнең иң зур яңалыгыбыз бүгенге көндә бигрәк тә бу инде социаль челтәрне куллана торган татарлар өчен һәм интернетны актив куллана торган безнең милләттәшләребез өчен бик тә актуаль яңалыгыбыз. Безнең YouTube порталында үзебезнең рәсми каналыбыз ачылды күптән түгел. Без әлеге каналда безнең эфирга инде чыккан иң популяр халык тарафыннан иң яратып карала торган татар тапшыруларын урнаштырабыз. Әлеге тапшырулар арасында Кара каршы, татарлар, халкым минем, күчтәнәш, мәдәният дөньясында һәм урыс телендә чыгып килүче секреты татарской кухни тапшыруы, чөнки ул шулай ук шактый зур кызыксыну уята. Эфиргә чыккан программаларны, менә гыйнварда чыккан тапшыруларны сез теләсә кайсы вакытта интернетка кереп YouTube-та карый аласыз. Моның өчен YouTube порталына керәсез дә, эзләүгә бастырга кирәк, ләкин эзләүгә басканчы TNVTube дигән сүзне җыярга кирәк. TNVTUBE. Бу иң зур яңалык. Икенчесе Facebook дигән социаль челтәрдә битебез ачылды. Әлеге битне ошатучылар YouTube-та эленеп барган безнең тапшырулар белән шунда ук хәбәрдар булачак. Чөнки әгәр дә битне үзегезнең яраткан битләр арасына кертәсез икән, әгәр дә сезнең Facebook кулланучысы булган очракта, әлбәттә, YouTube-та безнең эленгән программаларны сез шунда ук карый алачаксыз һәм аларга сылтаманы ала алачаксыз. Менә бу иң зур яңалыгыбыз. Бу инде бигрәк тә безнең Америкада, Австралиядә яшәүче татарлар өчен эшләнә торган турнай бер, чөнки вакыт аермасын исәпкә алганда, алар интернеттан безнең каналны бик үк җайсыз вакытта гына карый ала, яршын аша алар безнең тапшыруларны карый алмыйлар, чөнки яршын бары тик Евразияны гына каплый, Америка белән Австралиягә безнең сигнал барып җитми.
Элкәнрәк буын татарлар өчен нинди дә булса яңа тапшырулар, яңа шәлкемнәр әзерләнмиме якын арада?
Безнең февраль аенда Казанның Пирамида концертлар залында яңа концерт серияләре төшерелә башлый. Аларның исеме Җимга кишендә дип аталачак. Һәм әлеге концертны төшереп, без анарысын Җимга сайын, Җимга кишендә күрсәтергә ниятлибез әлеге концертларны безнең эфирдә. Бу инде татар җырын, татарча җырларны, биюләрне яратучы тамашачылар өчен. Белүгезчә, федераль каналларда әлеге формат бик популяр. Мәсәлән, Россия каналында Шимбә кишендә дигән бара, концертларында Басков алып бара, әйме? Бездә исә үзебезнең алып баручылар, үзебезнең җырчылар, үзебезчә милличә шундый яңа тапшыруга чыгырга ниятлибез.
Үткән елда мәле төмәндә ачылды хәбәрчеләр пункты. Менә Башкортстанда да күрсәтелә башладыгыз, Башкортстанда да кор пункт ачу ниятләрегез юкмы соң?
Әйе, ул ният иң зур ниятләребезнең берсе. Алла теләсә, 2011 елда әлеге ниятне тормышка ашырырга исәбебез бар. Хәлләр ничек барыр, ансын инде вакыт күрсәтә. Ләкин бу безнең көн кадагында торган иң актуаль мәсьәләләрнең берсе, ягъни Уфада безнең һичшиксез хәбәрчеләр пункты булырга тиеш.
Төбәкләргә чыгасыз, җирлек әле тапшыруна даими читтәге татарларны чакырасыз. Гомумән, менә бу соңгы елларда алып барылган сәясәт үзенең нәтиҗәсен бирәме? Сезне күбрәк тыңлый башладылармы? Ничек? Кешеләрдән реакция киләме? Сезгә хатлар күп килә дип беләм.
Хатлар күп килә.
Интернеттан күп язалардыр.
Гади хатлар да күп килә, интернеттан да күп язалар. Актив төбәкләр безнең һәрвакыттагы шәйне Башкортстан, Мәскәү бик актив безнең белән аралаша, аннарысын менә Урал, Себер яклары, алар безне бик яхшы карыйлар һәм безгә язалар, алар белән ике яклы элемтәбез бик көчле, төбәкләр белән күбрәк эш итә башлагач, безнең Россия буенча рейтингыбыз да артты. Хәзер безне Gallup Media мәгълүматлары буенча Россия буенча безне даими караучы тамашачыларның саны 5 миллион. Без инде беләбез, узган еллардагы халык санын алу буенча Россиядә татарның саны 5 миллион ярым. Әлбәттә инде әлеге тамашачыларның күпчелеге татарлар. Шушы 5 миллион безне карый торган кешенең күпчелеге татар дип уйларга кирәк. Димәк, бу нәрсә дигән сүз, без якынча бәлки 80% милләттәшләребезне Россиядә яшәүче татарларны кулачлап чылгап алганбыз. Бу бик зур казаныш, чөнки 2002 елда компания ачылган вакытта компания алдында куелган төп максат татарларны берләштерү дигән максат иде. Һәм менә без инде 8 ел эшлибез, без әлеге максатка ирешкәнбез дигән сүз. Безне татар милләте белә, татар милләте өчен без Татарстан белән, татарлар белән, татар дөньясы белән, татар мәдәнияте белән төп күпер.
Татарстан яңа гасыр каналы ул бит инде Татарстанның бердәнбер шундый үзенең каналы. Элекке елларда бик күп тәнкыйть яңгырады татарча әз дип. Хәзер гомумән тапшыруларның ничә сәгате татарча бара?
Безгә бирелгән лицензия буенча без 50-гә 50 дигән нисбәтне сакларга тиешбез. Эфир вакыты тапшыруның 50% татар телендә булырга тиеш, 50% рус телендә булырга тиеш. Ләкин шуны әйтергә кирәк, без үзебез җитештерә торган тапшыруларның мөгаен 90% татарча тапшырулар. Ки рус телендә безнең каналда чыга торган тапшыруларның күпчелеген без сатып алабыз, яисә заказ буенча эшләтәбез. Әйтик, мәсәлән, шулык секреты татарской кухни, видеоспорт, автомобиль, мужское дело кебек тапшыруларны без үзебез эшләмибез, алар заказ буенча эшләнә һәм безнең каналда урнаштырыла. Рус телендә безнең каналда менә санап китсәк, хәбәрләр чыга рус телендә, 7 дней программасы, балалар өчен хочу мультфильм программасы, һәм айга бер тапкыр родная земля программасы, ул да булса туган җирнең русча варианты. Мөгаен калган тапшыруларны без бары тик татар телендә генә ясыйбыз. Һәм сан ягына килгәндә, мин хәзер санап карыйм, 30-лап тапшыруыбыз бар безнең татар телендә һәр даим чыга торган. Әле бу бөтен тапшыруларда түгел, чөнки берничә татарча татар телендә эшләнә торган тапшыруны без шулай ук сатып алабыз, яисә алар заказ буенча безнең каналда урнаштырыла. Әйтик, мәсәлән, музыкаль поймак, хит парады, шундый тапшырулардан берсе инде.
Башкортстанда яңа гына күрсәтелә башлады, аннан реакцияләр киләме кешеләрдән, тәкъдимнәр?
Бер 3 көн көнлек шундый эчтәлекле хат килгән иде бөтен интернетта инде, әлбәттә. Нишләп ди сезнең һава торышы картасында Уфа шәһәре юк? Уфаны кертегез әле җиңге, чөнки хәзер Уфада сезне бик яхшы карый башладылар. Атна сайын диярлек хатлар килә, чөнки халык безне анда иркенләп карый башлады. Белүгезчә, анда безнең тапшырулар тәртибе дә бастырыла. Атна дигән газетада безнең программаны анда алырга мөмкин. 2 сәгать аерма булуына карамастан, аннан кайтабыз бик көчле. Чөнки Аллага шөкер, хәзер анда без кабельле челтәрләрдә дә бар, безнең канал бар, аны карарга мөмкин, бернинди кифтәләрсез, бернинди проблемасыз. Аннан кайтабыз көчле.
Татарстан яңа гасыр каналының яңа татарча тапшырулары турында Бикә Тимировага каналның пиар бүлеге башлыгы Раил Өмәтбаев сөйләп бирде. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер студиядә микрофон алдында Наиф Акмал.
АКШ президенты Барак Обама Кушма штатларга 4 көнлек дәүләт сафары белән килгән Кытай президенты Ху Цзинтауны кабул итә. Кытай җитәкчесен тантаналы каршылау Ак йорт каршында узды. Ике җитәкче арасындагы сөйләшүләрдә төп урын икътисади мәсьәләләргә, шул исәптән Кытай акчасы юаньның бәясе турында бәясенә багышланыр дип көтелә. АКШ белгечләре Кытайның юань бәясен ясалма рәвештә түбән тотуы АКШның Кытай белән сәүдәсендә зур дефицитка китерә дип исәпли. Күзәтүчеләр Ху Цзинтауның бу сәфәре соңгы 3 дистә елда Кытай җитәкчелегенең Кушма штатларга иң мөһим сәфәре дип исәпли. Гыракның Бакуба шәһәрендә шортлаудан кимендә 12 кеше һәлак булды, 50ләп кеше яраланды. Хакимият белдерүенчә, интихарчы бомбалы машинаны полиция хезмәткәрләрен әзерләү үзәге бинасы янында шортлаткан. Афганстанның көнчыгышында Пактика вилаятендә юлга куелган бомба шортлаудан 13 тыныч кеше һәлак булды. Корбаннар арасында балалар һәм хатын-кызлар да бар. Шортлау Хошамант районында арбалы мотоциклга төялгән кешеләр узып барганда булган. Татарстанда мәҗбүри яуып тоту урыннарындагы кешеләрнең хукуклары торышын күзәтүче җәмәгать комиссиясе әгъзалары Герман Алеткин һәм Владимир Рубашный җәзаларны гамәлгә кую федераль хезмәтенең республика идарәсенә шикаять белән мөрәҗәгать итте. Алар әйтүенчә, Татарстандагы 2нче санлы төзәтү колониясе башлыгы Фәргать Галәмов Татарстанның барлык төзәтү корылмаларына да керү рөхсәте булган комиссия вәкилләренә сишәмбе көнне колониягә керү мөмкинлеге бирмәгән. Әлеге колониядә яңа ел алдыннан җитәкчелекнең 17-нче бүлекне тәртип бузганнарныгына яба торган жаза бүлмәсенә ябу карарына ризасызлык белдереп, 23 кеше үзләренең кан тамырларын кискән иде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Башкортстан хәбәрләрендә Уфа ГУП сәхифәсендә чыккан язмалар өчен хөкем эше турында иң соңгы мәгълүмат һәм шулай ук татар оешмалары эшчәнлегеннән соңгы яңалыклар булар. Мөнир Вафин тулырак итеп сөйли.
Уфа ГУП исемле бәйсез интернет блогерларына башкаланың Ленин районы мәхкәмәсендә чираттагы утырыш булды. Анда мәхкәмәдә тикшерә торган әйберләрнең бозылган булуы ачыкланды. Атап әйткәндә, бер лазер тәлинкасыз ғаланы біткен, икеншесінің бүтінләй сыңған бұлуы шықланды. Хазір мәхкәмә текшіру үшін қобат текшіру бүлігіне жіберешек. Бұ қоқта күші хокуклары қаракаты башы Григорий Чернов хабар етті.
Мәселер, күріға тұру келді, шынтай дүкетем, бұл үйінде доказатыс бұларымыз істеді жеткен вақытта, чук була. Ул вакытта мин буду уже ходатайствен чыгарга прокурорга, чтоб обвинительное заключение прокуратурага кире кайтарырга, чтоб аны киреден карасыннар ишин.
Бу кеше хукуклары харакаты башы Григорий Чернов булды.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге утырышыбызда бу хакта татар иҗтимагы үзәгенең элекке рәисе, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Ойрат Гыниятуллин белдерде.
2011 елда Башкортстан татар оешмалары алдында бик зур проблемалар тора. Һәм шулардан без берничәләрен бик ныклап тикшергәннән соң 3-4 проблемада үз алдында тотабыз. Беренчесе, берничә авылда альтернатив ян исәп үткәрү һәм ян исәбенең нәтиҗәләре игълан ителгәч, без аларны чагыштырачакбыз. Һәм әгәр дә инде аермалыклар зур булса, без аларны судка да биребез дип уйлыйбыз. Икенчесе, Башкортстан татарларының съездын үткәрү. Ул инде елның уртасына җәенә күз алама үткәрү. Һәм өченчесе, безнең тиз арада команда әле безнең ул проблема торып тора. Кала килә татар оешмаларының яңа президент белән очрашуы.
Бу татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе Ойрат Гыниятуллин булды. Башкортстанның югары мәхкәмәсе республика прокуроры Сергей Хуркинны, аның урынбасары Рустам Зубәйров һәм аның ярдәмчесе Юрис Арсановны коррупциягә кагылышы түгел дип тапты. Аларга гаепне бәйсез Уфа журналы дигән интернет сайт белдергән иде. Узылдык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Татарстанда уен автоматлары канун буенча тыйылган булуга карамастан, аларны кайбер урыннарда әле хәзердә очратып була. Чөнки җиңел юлдан акча эшләргә теләүчеләрнең саны кимеми, алга таба да бетәр дип беркем дә өздереп әйтә алмый. Киресенчә, мондый уен автоматларына лото, лотерияларга алданучылар көннән-көн арта гына бара. Кешеләрне лотерея уйнауга нинди сәбәпләр этәрә соң? Казанда уен автоматларында уйнаучылар белән хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Русиядә булганы кебек, Татарстанда да кумарлы уеннардан бәхет эзләүчеләр бихисап. Кемнәрдер качапса, карта уйнап, рулетка әйләндерсә, кемнәр өчендер урамнардагы уен төрләре дә җитәрлек. Әйтик, Казанның Мәскәү базары тукталышы янында урнашкан уен автоматлары шуларның берсе. Аның янында ук лотерея, лото сату киоскы да азартлы уеннар яратучыларның еш туктала торган урыны. Автобус тукталышы янында ук урнашкан уен автоматы янында баштарак берен сәрәнгенә кебек күренгән комарчыларның бераздан байтак булуы аңлашыла. Кайберәүләр уйнаучыларны читтән күзәтә икән. Алар әллә уйнаучыларга кызыгып карый, әллә инде башка максаттан. Акча салучыларның күпчелеге тышкы кыяфәтләре буенча гади кешеләрне хәтерләтә. Яннарына килеп фикерләре белән кызысына башлагач, күпчелеге кумарлы уен уйнаудан читенсене булса кирәк, йөзләрен читкә бора. Бу хакта сөйләшергә теләмәүләрен белдерә. Ләкин шулай да араларыннан яш кына бер егет үзе белән сөйләшеп алырга теләвен әйткәч, каршы килмәде. Ачылып сөйләп китте. Исемен Марат дип таныштырган яш егет эшләр булгалаганда йөк тиеүче булып эшләп ала икән. Азартка бер кергәч, моннан чыгуы бик шитен шулды ул.
Ничә уйнасың? Садырын да уйнарга, а булай уйнарга тигни, алай зур выгода юк, чөнки, больше кала инде, чем бирәләр. И шул тигни күп акча алып. Әле сарыф итәм шуны кире алам дип, шуны да бетерәсең аны. И булай нәрсә дә калмый.
Нәрсә өчен уйнасың? Нинди өмет белән уйнасың? Бер хыялың бар булсын.
Может, повезет дигән инде шулай.
Ә нәрсә аласың килә мәсәлән, шушы чыккан акча?
Белмим. Чықса әлі, чықса.
Ойлар енді соңы?
Аяланары ойлайым, нәрсә аларға.
Қашана белді ойлайсың?
Бетті енді бір әлі 2 ел бардыр енді.
Пайда бар мұсың?
Ең, пайдасы еғарын.
Бір кіріп кеткеш ойынса келайын күн сайын.
Айы.
Бұлай ұтқан ақшаларын сен нүшетен ұсың?
Тағын ойным. И тағын бі дайынды шол ақша. Көбірек алам деп шол ақшаны да қалдырасың.
Бұлай, мәселен, зұр сұмылар шыққан кішілерін көргенің бұлды мұн?
Ой, ең зұр сенді мүн сон. Бұлай, шықмай да ол.
Бұлай, 10 мүн сон ұлса, 100 мүн сон шықса, нәрсе шығар?
Анда, бұлай, шықмай енді бұнда. Ең көбі енді шол, бұлай, 5 мүн шықса ғына. Бұлай, анда, сұмылар шыққан, шыққан, ең, көп мұқарым, некайда, сондай, зур сумма чыккан юк инде.
Азыр менде лотерея ойноп караган болмадыбы?
Бар.
Андан чыккан болду.
Жок.
Андан да жок.
Андан да жок. Мен анда 5000-дан көбүнө калдырдым. Ошол 10 сумуклары бар бит инде. 10 сумуклары, 50 сумуклары. Аласың, көп мышайынды бир 20 сум чыгада, 20 сумдар шунда калдырасың.
Мына толук нече уйун экен сеңиш. Толук деген мушка окшаны жаратамы, эсе шамиша келген окшаны көбүрөөк жаратамы, сеңиш нече уйун?
Билмейм де деген ий. Азарт.
Азарт деп кана көрөсүң аны?
Ая, азарт деп кана көрөм инде.
Өзүн чыкырып кеттиң го, бирасы үйрөттүмө, өзүн уйнап барым деп кеттиң.
Уйнап барым деп бир тапкыр караган эм, ниш буйлар деп. Биринчи тапкыр салдым, манда 100 сум чыкты инде 10 сумдан. Ишинден кетти инде ул.
Азыр укмуйсуң сен, шу уйнап караган.
Бар инде азырак, нерсе эшлейсиң инде. Лучше инде башламаска, бир башласаң все каласың шунда.
Отурасың да?
Ая, отурасың.
39 yıl boyunca maşınla yürütüşü bulup işleyen, hazır layıklı yolda bulan Ferit Gaynmettinov ise oyun avtomatları kupmagana oynasan da baro bir fayda getirmey. Min şul keyif şüngüne oynayım dey. Bir neşe yıl elik lotereydan 1,5 milyon sum akça atan idim. Ama şüp tügerge çıkkanda biletimni yoğalttım. Aşudan garbun alıp jarlap oturdum. Havadan düşken akça hatta kisege de kirip ülgürmedi dey Ferit Efendi.
Ferit abi bana şuşal bataryalardan kuk kışı nindeler ümitler bile oynuyor bittin değil mi? Sizden nindi ümitler bile oynadınız buna?
Ben ümitim şu olduğuna inanın. Tege, bir türk akşa atıldan tuğul. Bir tek kızıksınıp, tek kişiler eğitiler bir takı kaybır kışı. Bana bay kışı oynuyor, carlılar oynuyor bindi. Carlılar, şu baylar oynayan da carlılar karaptıra. Şularını karaptıralar da yani şu baylar gitken carlılar sağlıp karay. Beri bir ıtalmıyor lan, beri bir ıtalmıyor. Bunda biz hitreyiz. Oynuyor da kişi. Kilgen bir kişi kilip sala da atıp da gitti.
Ulcağı da var.
He, ulcağı da var. Anlarsın kişi karaptıra da. Ey ne oldu attı, ben de varayım elim, ben de oynayayım elim. Şu bulgan akşasını atıp gideyim de şundan.
Bu kişi bitti mi? Bundan nedir ümit itedi bekliyorum. Fatih alır atıla bir şeyler bulurum ki.
Bundan Fatih alıp bulmuyor bitti.
Lotaryadan alıp bulmuyor.
Alıp bulmuyor Lotaryadan.
Kırgan akşam için kreş başlığı
kütüldü. Şöp kütü oldu. Tıkı en az kibitke var uzlaşıların bir edeş uzlaşını salıp kaçayın da.
Sizin kup ıtkanı ağız oldu hocam?
Itkanım var anısı. Itkanım var. Bu ne bundan? 50 tenkeden 2000 ıttım. 4000 ıttım bir vakitte. Ne şu 4000 ıttasında ise yeni seriye kaytıp birer yüreğe yuvralı koyarsan indi. İkisi varganda dağıt var aslında. Ey oynayayım el deyip kızıgıp ıştansı kaytarsın. Atkan evrenini geri çıkarırsın şimdi.
Barı çıkıp gitti.
İyi barı çıkıp gitti. Anam oynamanın faydası yok bitmanın. Barı.
Bu tabi belki halkta zarfatı, hizmet hakkı olmanına göre oynamışlar
var. Var indi andılar da var, andılar da var. Bunda karalar cürüsüler de var indi. Atkan kişinin karayı da burada salıp karayın da minde atayın kendi. Atalmayın da böyle bir şok aytayın canım yine. Bir bakan keyfi yedip kurtarım.
Turmuşun barı cöyle cibere almayı
bekliyor. Yok. Tırmışka bu ne var? Bu tırmışını artıka şiindir atıran neresi. Atıp bulmuyum bundan bir neresi.
Ya bana eyteler hali. Şimdi bana Ufa'dan da çıktı bitmin de. Tege, milyonlar sonutup anlatsan şu milyonların sarı fitüşler de bulgulağa.
Anası, manasından atıp bulmuyum. Tege, başkalarından atsalar.
Ya başkalarına uyanıp karaganız yok mu kızım?
Başkalarına uyanıp karaganın var. Uyanıysan da ıtkan ya kayıp gitmişsin. Şunda ta uyanıysan. Şunu ıttırıp kaytarsın beraber.
Ya siz niçin uyanıp başladınız? Şu lotaryalar mı?
Элек уйнайдырып бүтүздүн нәсе бар ие. 7 6лар бар ие, 6 4 шундайлар бар ие. Ну андайлардан да атып кайгырганым бар. Уйнамадым туу, уйнадык деге. Иде жатканчы деп азгына чыгып кирип шул уйнап кайтасым.
Укмисиңсың соң шу шарага кирип кеткенге.
Йок,
бу деген сиз деген шетелдерде шекле хобби шекле уйлыйсыңбыз.
Бу деге шундай азарт уйнан, биле уйнасаң уйнайын деп. Кишилер салга салгач азгына синде салып кетсең, шунан же атасың ие йок. Элек убакта деге сизгилер була турган сизлеринде қаным бар, нитканым бар.
Амды лотолар алып, футбол матчлар менен ойнаганыбыз жокмун.
Қаным менен ойнаганым бар менин. Ну энди мындан бир нече 4 ма 5 ма жыл алганыша бар ие. Машина аттым, миллион ярымдык. Мен аны Пумы сугарга чыккан чагында кишедей, эле шу Пумы чилегинде чыгып калды энди. Эле кая шу жана шу аттырдым деген шенсе. Ул атары бул магашанда бар тулугу жок бит. Бу үйгө кайтып энди отуруп, азгына жырлар-жырлады, үйүн гармын алып. Миллион ярым битул. Шундай халларда булгалады.
Кулга келип кирмеди инде ул менен ягы.
Кирмеди. Кирмеди. Лотерея бул машинанын эле
билетин жоголту.
Жоголттум билетин жоголту. Билетимди жоголткач анын бит билет болмагач, пожалуйста, анын менен ит. Ашуудан гармонина отурдум инде айтырлар.
Ди Гылматтинов. Нәтижеде құмарлы ойынлар білім мауығушылардың соны кемемей, ортағына. Тұрмыш ауырдықларынан олжыған қолық көктен бары бір қолжа үміт еді.
Қозаннан Райнур Шакир хабары болды бұм. Азатлық тапшыруын Татар дүниесі яңалықлары білен дәуам етебіз. Татарстанның Тукай фонды өткерген сүйкімлі шүрәлі бәйгісі бұйыл Русия көлемінде ұйыштырыла. Башқұртстан, Шуаштан, Кавказ, Краснодар, Свердлов, Ставрополь өлкәлерінен һәм Татарстанның 26 районынан қатнашырға тілек білдірушілер бар. Тукай вақыфы президенті Риман Ғилімханов бәйге түрлі милләт балаларын бірләштірә һәм яқын айтады. Аның белән Азатлықның Қазан студиясендә Наил Алан сөйләште.
Русияда соңғы вақытта саясатшыларның әйдәп барушы һәм төп халық дип һәр даим тәкрарлап тору арқасында рус милләтеннән булганнарның башкаларга түбәнсетеп карауы гадәти күренешкә әйләнү куркынычы туарга мөмкин ди белгечләр. Тукай вакыфы президенты Риман Ғилимханов фикеренчә, Русиядәге төрле халыкларның милли йөзендә билгеләүче әкияти геройлар хакында күршеләре бөтенләй белми диярлек үсә.
Россия күләмендә узатылган шушы сөйкемле шүрәле бәйгесендә төрле милләт балалары катнашкач, алар бер-берсенең халыкларның иҗади мирасына игътибар итәргә тиеш була. Бу балаларны үзенә үзе якынайтачак, хөрмәт белән карарга өйрәтәчәк төрле милләтнең шәхесләренә, аларның иҗатына.
Русияда гадәттә Мәскәүдән үк күрсәтмә килеп төшмәсә, ниндидер бер төбәкнең генә теләген бөтен ил күләмендә күтәреп алырга ашкынып тормыйлар. Мондый бәйгеләр вакытында Русияның мәдәният министрлыгы я булмаса фән һәм мәгариф министрлыгы махсус күрсәтмә әзерләй. Тукай вакыфы вәкилләре әйтүенчә, алар Мәскәүдән аерым бер күрсәтмә булмыйча да ярып чыгарга җыеналар. Чөнки Татарстанның мәдәният министрлыгы, мәгариф һәм фән министрлыгы, Дәүләт шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты, Татмедия, Татарстанның сынлы сәнгать музее дә әлеге эшкә керешкән. Русияның төбәкләр үсеше министрлыгына да әлеге бәйге булачагы турында хат җибәргәннәр. Русия Дәүләт Думасы депутаты, федераль автономия рәисе Илдар Гыйльметдинов та ярдәм итәргә вәгъдә биргән. Беренче тапкыр үткән узган елгы бәйгедә чит төбәктән дә катнашучылар булган икән.
Үткән ел без республика күләмендә игълан итсәк тә, безгә Оренбургтан бер эш килеп төште. Шуннан инде без уйга калдык. Нигә әле Россия күләмендә дә бу бәйгене үткәреп карамаска? Чөнки Оренбургтан теләк белдереп эшләрен җибәрделәр. Башка өлкәләрдә теләк белдергәннәр иде, ләкин алар эшләрен җибәрергә инде кыенсынганнар.
Дип белдерде Тукай вакыфының башкарма мөдире Гүлназ Галимҗанова. Риман Ғилимханов сүзләренчә, әлеге бәйгедә җиңеп эшләре игътибарга лаек дип табылганнар турында китапта басылып чыгачак. Җиңүчеләрнең эшләрен фотога төшереп каталог әзерләнәчәк. Нинди әсәр буенча эшләнгән, шул әсәрдән үзекләр дә китереләчәк һәм укучы турында да мәгълүмат урнаштырылачак. Шагыйрьләрнең улы бәйрәмнәре уңаеннан шигырь һәм рәсем, я булмаса хикәя язу бәйгеләре үткәрү гадәткә кергән. Тукай фонды вәкилләре гамәли сәнгатькә караган бәйгене отышлы алым дип саный.
Беренчедән бу бик читен жанр шулай бит. Аны эшләү кыен, төрле-төрле әйберләрдән Тукай әсәрләре буенча образ тудыру читен. Икенче яктан бу укучыларны шигъриятларына ул бер шигырьне сайлап алып ятларга мөмкин укучы шулай бит. Ә мендә ул Тукай иҗатына гомумән мөрәҗәгать итергә мәҗбүр һәм сайлап алырга кайсы әсәре буенча эшлим икән дип. Без үзендә-үзе меңләгән укучыларны Тукай иҗатына яңадан тартабыз булып чыга.
Узган ел белән чагыштырганда номинацияләр дә арткан. Укучылар шиккән бәйләгән эшләрен, тактадагы рәсемнәрен, декоратив уенчыкларны пыяладан һәм тимердән ясалган әсәрләрен дә җибәрә алалар. 1 февральгә кадәр дәвам иткән 1 турга эшләнмәләрне төрле яклап төшереп, фотоларны гына Тукай фонд бетершек mail.ru адресына юллау кирәк. 2 тур 20 мартка кадәр дәвам итәчәк. Җиңүчеләрне бүләкләү 16 апрельдә булачак. 2012 елда исә оештыручылар сөйкемле шүрәле бәйгесен халыкара дәрәҗәгә күтәрергә җыеналар.
Сөйкемле шүрәле бәйгесендә Бәйгесіне тәғдим ителген әсәрләрні сіз Озатлықның интернеттағы сәхифесінде қойылған видеода да қуарияласыз, құрметті тыңлаушылар. Біздің адресіміз ozatlik.org. Мәскеуде исә кеше театр бинасында Татарстанның Ғали Әскер Камал есімдегі Татар Дәулет Академия театры гастрольләре иртәгә тәмамлана. Бір атна ішінде мәскеулер 10 тамаша қорады. Ел күннәрінде спектакльләр 2 тапқыр күндіз һәм кешін күрсәтелді. Тамашаларны біздің хәбәршебез Нәзифә Кәримова барып қорады.
Гастрольләр Фәтхи Бурнашының «Яш йөрәкләр» дип аталган пьесасы нигезендә куелган спектакль белән башланып китте. Гомумән алганда, Камал театры быел Мәскәүгә бары тик яңа сәхнә әсәрләре генә алып килгән. Соңгы 10 елда һәр 2 ел саен гыйнвар аенда Мәскәү тамашачысы белән очрашу театрның традициясенә әверелеп килә. Бу очрашуны мәскәүләрдә көтеп алганнар. Гастрольләр ачылган көнне тамаша залында бер генә дә буш урын юк иде. Гастрольләрнең Таналы ачылышында Татарстанның мәдәният министры Зилә Вәлиева, театрның баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев, директоры Шамил Закиров, әйнде Мәскәү ягыннан кеше театр җитәкчесе Юрий Соломин һәм театр хезмәткәрләре берлеге җитәкчесе танылган артист Андрей Стеблов катнашты. Юрий Соломин Камал театрының Мәскәүдә, кеше театрының Казанда булган гастрольләре бу ике театр арасындагы дуслык һәм хезмәттәшлек билгесе диде. Чөнки гастрольләр вакытында һәр ике якта бер-берсенә аренда өчен акча түләми. Тамашачыларны сәламләп Зилә Вәлиева булай диде.
Безнең кадерле Мәскәүдә яшәүче татарларыбыз, туганнарыбыз белән очрашабыз. Ә туганнар очрашуы ул айрым бер вакыйга һәм безнең халык юкканына әйтмәгән бер очрашу үзе бер гомер дип. Менә шушы гомер матур инде искә төшерерлек көннәр булып узсын иде.
Зилә Вәлиевадан соң чыгыш ясаган Андрей Стеблов Лев Гумилевның татар һәм рус мәдәниятләре хакында әйткән сүзләрен искә төшерде һәм алар берләшкән вакытта ул зур көчкә ия була дигән фикерен әйтте.
Корректное взаимодействие двух народов и двух культур, ну просто это образец этой корректности, тактичности. А наш замечательный ученый Лев Гумилев говорил, что если вот эти две силы соединить, татарский народ и русский народ, соответственно, татарскую культуру, русскую культуру, то эта сила несокрушима.
Гастрольләр белдерүендә комедия, драма, балалар өчен язылганнары да, тәрҗемә әсәрләре дә бар. Фәрит Бикшәнтәев спектакльләр хакында сөйләп, беләбез инде сез тәрҗемә әсәрләрен яратмыйсыз, ләкин без быел да бер тәрҗемә әсәре алып килдек. Ул Мольерның Тартюф әсәре. Аның режиссеры да Франциядан килде ул әсәрне куярга. Без узган ел Русиядә игълан ителгән Франция елын шулай итеп үзебезчә билгеләп узарга ниятләдек диде.
Яңа гасырда өченче килүбез, өченче мәртәбә киләбез. Бу, минемчә, ниндидер бәхет, өстәл яуган бәхет тору. Чыннан да, бу театр белән безне белмим кем берләштергәндер, кем очраштыргандыр, ләкин менә чыннан да, барлыкка яңа гасырда шундый матур традиция килеп чыкты. Без 2 ел саен бу театрга, бу бинага сезнең белән очрашуга киләбез. Һәм бу соңгысы булмасын иде. Дөньялар тыныч булсын иде. Сезгә саулык, сәламәтлек. Иншалла безгә очрашырга тагын язсын иде.
Гастрольләрнең беренче көнендә «Яш йөрәкләр» спектакленнән соң тамашачылар фикерендә беләсебез килде. Спектакльгә карата төрле кешедә төрлечә фикер. Әсәр комедия булса да, танылган галим профессор Иҗат Сабитовны ул еларга мәҗбүр иткән.
Без мин еладым. Шуннан еладым. Шунда яхшы тормыш бар ә бит инде. Яшьләрнең кисәкләре бар. Кинәт сугыш килеп чыкты. Шухада йөрәгем ярылды. Мен işte boş tabakat birey bir. İşler trollar, planları var, destekleri var, oyunlar, işi bağları bulur, işleri bulur. Kide kilip sivas boş, yurt boş Tatar halkına bir lersesi kirek miydi bu boş mu? Bir faydası yok muydu? Bütün çift kişilerin intilisarı için kide bizim halkı indirmek.
Artistlerinin yokşu oynavın eğitip gitse de, İjat Sabitov spektakilde koy bir sözlerini onlayışlı itip eğitilmeğine, artistlerinin diksiyaları komil bulmağına aşınuğun da bildirdi. Kimlerdir elbette elikki tırmış kızıklı bir korağanda. Lakin bizning totarlarını homanda şabatalı itip tügül, ul zamanlarda da ziyalı, zinnetli itip yaşaganın kuresi bizkile, mina şunday gururluqnı uyatatırgan eserler bulsın idi dediler.
Galiaskar Kamalı teatr kilgeç, bir spektaklini da kaldırmayman. Üz kişilerimizne kurem, üz teatr yaratıcılarımızın kulturabızını, eskak literatürlerini kuremin, kasan tuganlarımız kilgeç, min şatlanıp kalan. И әрелан семьямны тормышым иптәшләремне китергә тырышамын. Вот. Ну, спектакльләр инде нисәгә тор бик зур уровендә. Бу спектакль элекке тормыш турында сөйли. Элекке гырып гадәтләр, җырлар, инде тәртип кешеләрнең, яшьләрнең тәртипле булулары, аларны олы белү турында безне тирән культурага, зур культурага и ким культурага безне өйрәтергә тырыша бу спектакль.
Соңгы спектакль 20 гыйнварда күрсәтеләчәк. Ул Диләфрүзгә 4 кияу әсәренең бүгенге көнгә кайтарылып куелган варианты. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Камал театры тотарлар яшәгән кайсы шәһәргә генә килмәсен, Мәскәү мол, Уфа мол, узган елда 24-нче, 5-нче, 26-нче декабрь көннәрендә камаллар Ригада булып кайтты. Аларның чыгышлары һәр чак зур тотар бәйрәменә әверелә. Бу бәйрәмне беренче чиратта театр артистлары оештыра. Камалларның сәхнә осталыгына тел теш тидерүче юк. Ә менә театр куйган әсәрләр, аларның репертуары турында карашлар төрле. Мәскәүдә Фәтхи Бурнашның «Яш йөрәкләр» спектаклен һәм шулай Гаяз Исхакыйның «Курчак туе» әсәрен карап кайткан милләттәшебез Мөхәммәт әфәнде Миначов безгә үз фикерен җибәргән. Аннан кыска гына бер өзекне укып китәсем килә. «Яш йөрәкләр» спектакле гадәтләнгәнчә әсәрдә ничек язылган шулай башланып китә. Фәтхи Бурнаш бу әсәрен узган гасырның 20-30 елларында язган. Сәхнәдә 100 ел чамасы элек булган вакыйгалар бара. Билгеле инде татарның хәерчелектә яшәгәне сурәтләнә. Әле сугыш елларында хәтерлим, авылда күп кеше чабатадан иде ахрысы. Әни белән өлкән абыйлар да кия иделәр шул чабатаны. Бу күренеш бер дә күңелгә ятмый, тырный гына. Спектакльдә бердәнбер куандырганы бию булды. Ниһаят татар биюен дәртләнеп бийде кызлар, егетләр. Спектакльдә инкыйлаб заманындагы комиссарлар шарт-шырт пистолеттан ата. Нәкъ менә шушы кызыл комиссарлар тармар иттеләр дә инде татар тормышын. Туганны туганга каршы куеп, тезләнгән татарны тагын да ныграк авызладылар бит. Заманына күрә Фәтхи ага яхшы әсәр язган, тик заманы узды иш инде. Кемне тәрбияли ала шушы әсәр бүген? Ялгышмасам, әсәрнең төп максаты да шул бит инде үрнәк күрсәтеп тәрбияләү. Шулай түгелме әсәрнең төп юнәлеше? Хәзер кемгә кирәк түгел кызыл командир да, кызыл комиссар да, ә кирәк бай эшмәкәрләр, банкерлар һәм башкалар. Театр ул алдан барырга тиешле. Ә татарның иң күренекле театры булган Камал театры 100 елга артка калган әсәрләрне ни өчен сәхнәләштерә? Кемгә эшли театр? Кемгә хезмәт куя? Камал театры юнәлешен югалткан, әллә юнәлеше бөтенләй булмаганмы икән дигән сорау куя Мөхәммәт Миначов. Һәм әйдәгез шул турыда фикер алышыйк, сөйләшик. Бәлкем фикерләребезне бер-беребезгә җиткерә алырбыз дип йомгаклый ул үз хатын. Аның бу хаты тулысынча Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә халык сүзе бүлегендә урнашкан. Аннан соң кызыклы фикер алышу да бара. Сез шулай ук шушы фикерләргә кушыла аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, яки аларны кире кага аласыз. Без сезнең карашларны шунда ук Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә көтеп калабыз. Безнең интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз интернетта һәм кыска дулкыннарда. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.